aktuelnosti. Predstojeća emisija aktuelnosti posvećena je sutrašnjem 1. martu koji je u Federaciji BiH dan nezavisnosti, a u Republici Srpskoj običan radni dan bez ikakvih svetkovina. Ko među Bošnjacima i Hrvatima pretenduje da se referendum od prije 21 godinu prihvati kao praznik Dejtonske Bosne i Hercegovine? Ko zaboravlja istorijske činjenice o ubistvu srpskog svata na Baščarši, odbijanje Kutiljerovog plana i značaj Badinterove komisije u procesu opredjeljenja naroda? Odgovore čujte u emisiji koju uređuje i vodi Radan Škipina.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sutra je 1. mart. To je dan kada se u Republici Srpskoj obilježava Međunarodni dan civilne zaštite. U Federaciji BiH obilježava se i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine s podsjećanjem na 1. mart 1992. godine kada su dva naroda, muslimanski i hrvatski, u tadašnjoj socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini održali referendum i izjasnili se o odcjepljenju Bosne i Hercegovine od Jugoslavije i stvaranju nezavisne države. Srpski narod je bojkotovao taj referendum jer se 9. i 10. novembra 1991. godine plebiscitarno izjasnio da ostaje u sastavu Jugoslavije. Bile su to nepomirljive odluke i stanje u kome su politički predstavnici tadašnjih muslimana i Hrvata preglasavali srpske predstavnike u organima izvršne i zakonodavne vlasti bivše BiH. Stalna majorizacija i želja za nametanjem rješenja budućeg ustavno-pravnog uređenja i statusa Bosne i Hercegovine, kojima su bili izloženi srpski poslanici u višestranačkom republičkom parlamentu, primorala ih je da donesu deklaraciju o stvaranju Srpske republike Bosne i Hercegovine. Ta odluka je verifikovana 9. januara 1992. godine na Skupštini srpskih poslanika pod predsjedavanjem Momčila Krajišnika, koji je na kraju sjednice rekao:
"Konstatujem da je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine dana 9.1.1992. i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije."
U kreiranju deklaracije učestvovao je profesor Vojislav Maksimović, koji je bio u najužem rukovodstvu koje je donosilo presudne odluke za opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Bilo je neophodno da se formira i institucija, politička institucija, koja će i provoditi određene odluke i davati njima zakonodavni smisao.
Učesnik istorijske sjednice na kojoj su srpski poslanici izglasali deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini bio je i aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. O tim burnim vremenima danas govori:
"Potpuno opravdana istorijskog aspekta, važna deklaracija koja je bila odgovor na ujedinjenje muslimansko-hrvatskih političkih struktura da odvoje Bosnu i Hercegovinu. Ja sam kao opozicioni političar to podržao i učestvovao sam u radu Skupštine koja je donijela tu deklaraciju. Mislim da je ona sa stanovišta istorijskog posmatranja opravdala svoje postojanje. To je dan kada se može smatrati da je Republika Srpska postavljena na temelj."
Neizvjesnost, nada, ali i vjera u budućnost Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, preteče Republike Srpske, pratili su nas sve vrijeme njenog nastajanja, svjedoči profesor Aleksa Buha, učesnik i akter svih ključnih događaja od 90-ih.
"Tada smo išli u neizvjesnost s jedne strane, a s druge strane smo, rekoh, bili ljudi kojima se lomilo, čim dušama se lomilo ovo što je bila naša nada. Čak smo vjerovali da je konačno pronađena formula za zajednički život južnih Slovena u jednoj državi."
Muslimanska i hrvatska strana su po već pripremljenom scenariju o odvajanju od Jugoslavije 1. marta raspisala referendum o nezavisnosti sa već poznatim ishodom. Zveckanje oružjem pretvorilo se tog 1. marta prije 21. godine u opštu pobjedničku euforiju i oružani napad muslimanskih ekstremista na srpsku svadbenu kolonu u Sarajevu. Pritom su sarajevski kriminalci, predvođeni Ramizom Delalićem Ćelom, ispred stare pravoslavne crkve na Baščarši ubili srpskog svata Nikolu Gardovića, koji je bio mladoženjen otac, i ranili sveštenika Radenka Mirovića. Spalili su i srpsku zastavu. Bila je to jasna i nedvosmislena poruka Srbima da za njih u Sarajevu više mjesta nema. Malo koji svatovske kolone želi da se sjeća nemilih scena prije 21. godine ispred najstarijeg pravoslavnog hrama u Sarajevu. Milojka Jovančić bila je u svatovima zajedno sa mužem i kćerkom i očevidac brutalnosti.
Vjenčanje je bilo u crkvi Svetog Preobraženja i krenuli smo odatle sasvim normalno, sa veseljem, sa svatovi, idemo gore pošto je pop se ženio. Išli smo gore u njihove prostorije da gore treba da bude ručak, slavlje. I stigli smo fino do čaršije i parkirali auto. I kako izlazimo iz kola, čujem ja pucanj. Ali nisam mogla da vjerujem šta se dešava. Čerka moja poče plakat. Šta je? Muž izlazi iz kola i govori, nije dobro, sačekajte. Već vidim, otimaju se zastava, ovi naši ne daju, njihovi prišli i otimaju zastavu. Svekar moli njih, nemojte mi kvart veselje.
Nikola
Gardović. Nemojte mi kvart veselje, malo se uzbudim jer baš me to vrati u te godine. On maše ploskom koju je nosio normalno u svatovima. Sklonite se, nemojte, molim vas, ali kakvi nisu mogli da ih umole. I kad su vidjeli da ne mogu da otmu zastavu, onda su počeli da pucaju. Jedan je pucao u svekra Nikolu, on je pao, to sam lično gledala, kako čovjek pade dole na plato, bio je sav u lokvi krvi, niko ne prilazi da mu pomogne. Onda je neko od svatova normalno zvao hitnu pomoć i dok je hitna pomoć došla, među vremenu je njegov zet, koji je isto pop od kćerke, muž, trčao za njima i to sam gledala kako su pobjegli dole niz ulicu i dole su ušli u one male radnice negdje. Njih dvojicu sam tad, ja sam vidjela dvojicu. Pogledala sam onako oko sebe, vidim niko ne prilazi, narod nas je opkolio, ali uglavnom niko ne prilazi, niko neće da priđe, da pomogne, da bilo šta kaže. Nikolu su u međuvremenu odvezli u bolnicu. Onda smo mi vidjeli da nam ništa drugo ne preostaje nego ukola i odatle smo morali bježati kućama.
Sarajevski Srbi u strahu, revoltirani ubistvom srpskog svata, uveče 1. marta 1992. godine podižu barikade. Tokom noći to su uradili i muslimani. Sarajevo je osvanulo podijeljeno barikadama. 2. marta zasjeda predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje razmatra situaciju u zemlji poslije referenduma i ubistva srpskog svata na Baščarši. U izjavi nakon sjednice predsjedništva istaknuto je da referendum ne prejudicira unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine, koja je predmet razgovora što se vodi pod pokroviteljstvom Evropske zajednice. Ove razgovore treba hitno nastaviti i njihovi rezultati treba da uvažavaju interese sva tri naroda, kao i drugih građana BiH, navedeno je u saopštenju tadašnjeg sedmočlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Koalicioni muslimansko-hrvatski blok forsirao je nametanje političke volje srpskom narodu i njegovim predstavnicima, što je dovelo do povećanja tenzija i međunacionalne netrpeljivosti. Evropska zajednica je preko svog izaslanika, portugalskog ambasadora José Cutillera, nastojala da mirovnom konferencijom i ponuđenim planom o konfederalnom uređenju države preduprijedi ratni vihor koji je već uveliko zahvatio susjednu Hrvatsku. Sve tri strane u Bosni i Hercegovini su prvobitno prihvatile Kutiljarov plan da bi Alija Izetbegović kao muslimanski lider ubrzo povukao svoj potpis poslije, kako tvrde svjedoci, huškanja od strane najviših zvaničnika Sjedinjenih Država. Ostale su upamćene riječi Alije Izetbegovića o žrtvovanju mira za ostvarenje ciljeva ratom.
Mi naravno smo za mir, ali mir ne u ropstvu, nego u slobodi, ako je kako moguće, u slobodi. Ali u izboru između mira i slobode nema nikakve dileme, opredijelit ćemo se za borbu za slobodu.
Pojedine zemlje, prvenstveno iz Zapadne Europe, požurile su da u aprilu 1992. godine, po scenariju o nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, priznaju i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Bila su to dva presudna okidača za razbuktavanje međunacionalnih konfrontacija. José Cutillero i 21. godinu kasnije, kao svjedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu, praktično optužio je Aliju Izetbegovića za propast mirovnog plana iz marta 1992. godine i žrtve koje su bile uzaludne. Ako pogledate karte iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, shvatit ćete da nakon 3,5 godine puni tragedija nije se otišlo mnogo dalje od onog što smo mi tada nudili i predviđali, rekao je Kutiljero. Premalo je bilo pojedinaca iz tadašnje garniture Stranke demokratske akcije koji su pokazivali želju da se zaustavi ovakvo ekstremno i nasilničko ponašanje prema Srbima i da se rezultati 1. martovskog referenduma ne predstavljaju kao poziv za rat. Učinio je to jedino tadašnji potpredsjednik prve višestranačke vlade BiH Muhamed Čengić, koji je i prije referenduma pozivao da se referendum ne sprovodi bez pristanka Srba, te upozorio da će u suprotnom to zemlju odvesti u ratni sukob. Ostao je dosljedan Čengić svojim tadašnjim izjavama, pa i mnogo godina poslije ponavlja da je 1. mart 1992. godine bio dan kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini kao najveće zlo koje ni do danas nije završeno. Da su prihvatili moj prijedlog o regionalizaciji Bosne i Hercegovine, rata ne bi bilo, kaže Čengić, ističe da je rat potpomognut sa strane, ali da je izazvan u Bosni i Hercegovini. Kogod je htio da rješava stvari bez saglasnosti JNA i srpskog naroda, pravio je grešku, zaključuje Muhamed Čengić. Izabrani članovi tadašnjeg predsjedništva BiH i srpskog naroda bili su profesori Biljana Plavšić i Nikola Koljević. Sa vremenske distance od 21. godine, gospođa Plavšić ovako ocjenjuje martovske događaje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Gospođo Plavšić, molim vas da osvježite vaše sjećanje na godinu 1992. i 1. mart, kada ste kao tadašnji član predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine bili i akter i učesnik svih tih događanja, posebno na dan kada je održan taj referendum koji su podržali muslimani i Hrvati, Srbi su ga bojkotovali. Taj dan ubijen je i srpski svatnabaščarši Nikola Gardević. Da li je taj događaj, taj dan održavanje referenduma, ubijstvo svata, zaista bio istinski čin nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili je to datum koji je Bosnu i Hercegovinu okrenuo ka njenom sunovratu?
Odmah da ovo zadnje što ste rekli potvrdim, to je datum koji je okrenuo Bosnu i Hercegovinu sunovratu. Ali za taj datum i za to što su uradili 1. marta 1992. godine, bila je jedna duga, relativno duga uvertira za taj događaj. Morate se sjetiti, poznato je svima da je u svim institucijama Bosne i Hercegovine prilikom glasanja funkcionisalo ono nadglasavanje muslimana i Hrvata nad glasovima Srba. Nema govora, ni u jednoj od institucija nema govora da je funkcionisao dogovor, nego preglasavanje. I to je trajalo jedno od samih izbora. Izbori su bili u oktobru 1991. Ja ne vjerujem da su 3-4 sjednice institucija novih prošle, a da nije krenulo nadglasavanje. I to je, ja se sjećam, savjet, politički savjet SDS-a prosto sa nevericom i teško je prihvatio tu činjenicu da će to biti metod rada novih institucija. Nismo htjeli da prenaglimo. Mislili smo da je to slučajnost, ali ne može biti slučajnost u svim institucijama i da to traje više od 2 mjeseca. A 1. mart je u stvari potvrda toga. Valjda su htjeli da kažu, pa ovi Srbi još ne vjeruju šta se dešava, i onda je se desilo to 1. marta da su oni izašli na izbore, Hrvati i muslimani. Srbi su bojkotovali te izbore jer su nam stavovi, interesi bili potpuno različiti. To je bilo toliko jasno nekoliko dana prije tih izbora. Ja mogu odgovorno da kažem da su Srbi tu jasnu činjenicu 2 mjeseca odbijali nadajući se da neće to biti tako. Kako su mogli zamisliti da Bosna i Hercegovina, koja je kroz istoriju i postojala takva kakva je i onaka i ovaka, ali uvijek je bila jedna činjenica, tu žive tri naroda. I kako su mogli da pomisle da 32% od ukupne populacije ljudi u Bosni i Hercegovini ne izlazi na izbor i da su to Srbi. A strana štampa je tom prilikom rekla, kaže, narodu Bosne i Hercegovine je većinom glasova dao podršku nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ne može se u Bosni i Hercegovini govoriti o narodu, nego o tri naroda, o narodima, u množini o narodima. I to je prihvatila ova, čini mi se, neka međunarodna komisija koja je procjenjivala ispravnost i izbora i tako, i oni su rekli većina, ne znam koji je procenat bio, je glasala za nezavisnost. Ali to nije jedan narod, to su tri naroda. Od tada je, kako vi kažete, sve krenulo u sunovrat. Pa onda, da bi još jasnije bilo Srbima, organizovano ubistvo starog svata. I to vrlo sve bilo simbolično. Ženio se sveštenik iz jedne porodice, poznate porodice sarajevske, koja je kroz generacije davala sveštenik. I to pred starom pravoslavnom crkvom. To je sve simbolika, to je poruka srpskom narodu, bit ćete raja i ništa drugo. I sunovrat je krenuo. Odmah iza toga došao je Sjekovac, onaj dio Sjekovca koji je bio srpski Sjekovac, popaljene. Ja mislim bila prvi čovjek, prva sam ušla u taj popaljeni Sjekovac i vidjela zapaljene leševe, preklane ljude. Išla je televizija, ja mislim oni i ne bi poslali televiziju sa mnom da su znali za to, ali to se desilo tu noć. A onda Kupres i tako dalje, sve je kasnije bilo. I sada oni žele da taj datum proglase danom državnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, i dalje idu ne samo emotivno da povrede Srbe, jer sjećanje na taj dan je bolan za Srbe, nego i razumno. Pa kako mogu takvu monstruozan predlog da daju? Tada kad je ubijen stari svat, kad su oni, ne uvažavajući stav Srba, izašli na izbore, oni taj datum traže da bude državnost. Pa zar oni ne vide da su oni tog dana likovali, a Srbi su bili žalosni i predosjećali su gdje, kojim putem ide Bosna i Hercegovina. I nemoguće je to. Ja uvijek kažem, njihove žalosti su na drugoj strani radosti. I obrnuto. Njihove radosti su naše žalosti. I zašto da idemo nekim neprirodnim putem? Ima jedan dan koji bi mogla cijela Bosna i Hercegovina da proglasi zaista državnim praznikom, a to je dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma. E, to je nešto što bi bilo prihvatljivo za Republiku Srpsku, za srpski narod. Dejtonski sporazum je donio mir, valjda bi im to trebalo i njima da bude važno, to strani, odnosno tom predlogu koji dolazi iz Sarajeva.
Ali očigledno njima nije to dovoljno.
Očigledno da nije. Oni dalje hoće da Srbe podsjećaju na one užase koji upravo Dejtonskim sporazumom, ovim odvajanjem u dva entiteta, hoće i dalje da ih povređuju. Najbolji dokaz tog dana su muslimani i Hrvati zajedno pokazali da hoće zajednički put da imaju. I to na put protiv Srba. Sami su odabrali. Dejtonski sporazum je to uvažio i dao im je federaciju, a Srbe odvojio u Republiku Srpsku. I to je osnovna vrijednost tog sporazuma. Ako su sad Hrvati drugačiji stav zauzeli, neka su, ali neka to rešavaju sa svojim koalicionim partnerima.
Gospođo Plavšić, kako je vama i gospodinu Koljeviću tada bilo izlaziti na kraj sa ostalih 5 članova predsjedništva BiH i jeste li vi učestvovali u kreiranju one odluke predsjedništva BiH koja je održana odmah dan nakon tog referenduma, dakle 2. marta, u kome se kaže da rezultate referenduma ne prejudicira unutrašnje uređenje i budućnost Bosne i Hercegovine. Kako je tekla ta sjednica i kako je izglasana ta odluka koja očigledno nije sprovedena na način kao što je pisalo u njoj?
Sad da vam kažem, tad, iza prvoga, ja sam otišla sutradan ili prekosutradan, ne znam kad je bila sahrana tom ubijenom Gardoviću. Ali taj isti dan mi smo trebali da damo ostavku. Ali onda smo i još čekali i htjeli smo da i govorili smo na predsjedništvu kako je to. Da je to užasno. Pokušali smo, ludo smo se nadali da su oni u stanju da se povuku pa da se dogovaramo. Nije se to desilo. Tad smo mi trebali da damo ostavku. Ali kažem, još smo se nadali. Ali iza toga je došao Sjekovac, pa je došao Kuprec. Pa u Pofalićima je se već počelo nešto u Sarajevu da dešava. Onda je došao ono priznanje Bosne, nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Priznali su taj referendum i tako. I 7. mislim da je bio 7. april kada smo Koljević i ja pismenu ostavku dali sa obrazloženjem. Ja se dobro sjećam da sam ja napisala događaji koji su bili i koji se dešavaju tog istog dana upućuju na rat u kojem ja neću da učestvujem. Naravno, rat je krenuo, ja sam bila na strani svog naroda, što je sasvim normalno, ne treba to ništa, i profesor Koljević isto.
Ko je krivac i šta je stvarni politički uzrok rata u Bosni i Hercegovini? Može li se žrtvama potisnuti faktografija o razlozima minulog rata? Da li je moglo biti izbjegnuto ono presudno preglasavanje srpskih poslanika u predratnoj višestranačkoj skupštini Socijalističke republike Bosne i Hercegovine? Koliku težinu za kasnije događaje u BiH ima Izetbegovićevo povlačenje potpisa sa Kutiljerovog plana? Na ova i ostala pitanja o prvorazrednim uzorcima rata u Bosni i Hercegovini odgovara univerzitetski profesor i politički akter događaja iz 90-ih, dr. Nenad Kecmanović, koji je kratko vrijeme tokom 92. godine bio član sedmočlanog predsjedništva BiH nakon ostavki Biljane Plavšić i Nikole Koljevića.
Problemi su počeli, tenzije da rastu i onda su doveli do svega poslije onog momenta kad se postavilo pitanje budućnosti Bosne, odnosno Jugoslavije, rečeno raspadom Jugoslavije, postavilo se pitanje šta i kako s Bosnom. Tu su stavovi bili radikalno različiti na sve tri strane i to je zapravo bio početak kraja. Taj relativni, relativna normalnost situacije, da tako nazovem, potrajala je gotovo i čitavu godinu dana, to se sad zaboravlja i ispada maltene u sjećanju ljudi kao da se pravo sa izbora upalo u rat. A nije, trajalo je to ne mnogo dugo, ali obećavajuće kratko, eto da tako kažem. Iako se Bošnjaci obično proglašavaju žrtvom tog rata, ja mislim da su prije svega da je bošnjačka strana kriva i da je presudan u stvari uzrok rata bilo na ono nadglasavanje u parlamentu. Čak i fizički sam sjedio u sali kad se to dogodilo, ili bolje rečeno kao svi srpski poslanici bez obzira na stranačku pripadnost, se možda jedan, dva izuzetka, napustio sam ovaj skupštinsku salu kada se izglasavalo to. To je u stvari bio uzrok rata. Jer pazite, do tada je postojao jedan mehanizam koji se češće se zove i danas u Sarajevu ima to tako tijelo u zajedničkim organima, ovo Vijeće naroda. Na nesreću to tijelo nije u formalnom smislu bilo napravljeno, mada je bilo ideja, inicijativa, nego je olako, da vam kažem, zamijenjeno jednim mehanizmom koji zapravo ima isti smisao, isti cilj, ali nije bio tako čvrsto institucionalizovan kao posebno vijeće. Nego je to bilo neka kao komisija, čim se tako zvala, za nacionalnu ravnopravnost. E sad, šta se u praksi dešavalo? Pošto su interesi bili vrlo jasno postavljeni sa sve tri strane, ukoliko bi neko u toku zasjedanja, bilo koja nacionalna strana, zatražilo da se prebaci u tu komisiju za nacionalnu ravnopravnost, time se automatski stvar skidala sa dnevnog reda i nije ni bila slata na to tijelo, jer unaprijed bilo jasno da će u toj komisiji zapravo se dobiti rezultat, jer unaprijed poznati. Tako da sve je bilo tako do tog momenta, odnosno te noći, ili bolje rečeno ranog jutra, kad je bošnjačka strana u saradnji sa poslanicima HDZ-a izglasala odluku protiv volje srpskih poslanika i time je zapravo ta koalicija razbijena. Pukla je koalicija tri nacionalne stranke, ali i više toga preko tri nacionalne stranke koje su bile neprikosnomeni predvodnici tri naroda sa vrlo visokim stupnjem povjerenja sva tri naroda. Ja sa maksimalnim legitimitetom, tako je razlaz tri stranke, znači u stvari razlaze tri naroda. Razlaz je bio oko budućnosti Bosne i Hercegovine. Srpska strana se plebiscitom bila već opredijelila za ostanak u Jugoslaviji sa Srbijom i Crnom Gorom i Brečenom i narodima koji žele da ostanu u skraćenoj Jugoslaviji. Hrvatska strana to doduše nije isticala, jer je napravila deal sa Bošnjacima, ali su zapravo Hrvati, bilo je jasno, zainteresovani za pripajanje zapadne Hercegovine i ovih dijelova Hrvatskoj, Matice Hrvatskoj i tako dalje. Jeste. Oni su napravili tu jednu političku kalkulaciju koja je diktirana bila iz Zagreba. Dobro, to je bio interes čitavog hrvatskog korpusa i u Hrvatskoj i u Bosni, da treba proširiti front protiv JNA sa Hrvatske i na Bosnu i Hercegovinu, rasteriti taj front koji je gore u Ravnici već bio otvoren, tako da bošnjačka strana je zapravo jedina htjela cjelovitu jedinstvenu Bosnu i eto, to je uzrok rata. Naravno, tome moramo dodati i jednu epizodu koja se negdje u stvari paralelno s tim događala. To je ona Kutiljerova inicijativa, Lisabonski sporazum, gdje je u momentu jednom izgledalo da je sporazum postignut. Sporazum je podrazumijevao upravo ovo čega smo počeli, ne dva dijela, nego tri dijela. I pazite, ta trojna formula se i poslije nastavljala, kako sam već pomenuo, ali onda je došlo do onog iznenadnog povlačenja potpisa Izetbegovićevog. On je zapravo sporazum parafirao, pa onda po dolasku povukao. Pa se to je bila posljednja nada da se mir spase. Pa bih rekao da su preko tog povlačenja potpisa, da je tada muslimanska, danas bi rekli bošnjačka strana, potvrdila tu svoju prvorazrednu, da tako kažem, krivicu za rat. Eto, to je, jer znate, taj uzrok pravi politički, a uvijek je politički uzrok rata, jel? Ne može rat ni biti uzrok, nego je politički, taj je uzrok što propagando, što diplomatski iz raznoraznih poznatih interesa, ta je činjenica potisnuta, a posebno je vješto potiskivana žrtvama do kojih je došlo do rata, jer naravno u ratu manjinska najslabija strana, strana koja je ratovala na dva fronta, najprije samo protiv Srba, pa onda i protiv Hrvata, imala i najveće žrtve. U svo, kako bih rekao, poštovanje i žaljenje zbog žrtava na sve tri strane, pomalo je to i zloupotrebljeno kako bi prepokrilo i kamuflirao u ovaj politički uzrok rata. I mislim da je dobro što ste to pitanje postavili, da bi se toga trebalo što više podsjećati, da bi naprosto imali, jeli, na kraju priče ove o Bosni, i Hercegovini, i Republici Srpskoj, i o drugom entitetu i tako dalje, da se ipak to utvrdi i javno kaže i da se ponavlja, jeli, da bi se povratilo u sjećanje, jer to je konačno vrlo bliska istorija, te stvari mogu utvrditi i ne smiju se ne samo zaboraviti, nego i treba vratiti u sjećanje.
U namjeri da sa svih strana osvjetlimo značaj i uticaj referenduma 1. marta 1992. godine na razvoj kasnih događaja u BiH, razgovarali smo i sa poslanicima i delegatima u aktuelnom sazivu predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Najstariji poslanik u predstavničkom domu, Beris Belkić, ne želi da se odrekne nezavisnosti koju je BiH, kako kaže, stekla prije 21. godine.
Dakle, što se mene lično tiče, meni ste postavili pitanje, za mene je dan nezavisnosti. Prosto razloga što sam ja taj dan izašao na taj referendum, glasao za nezavisnost ove zemlje i što je taj čin i taj referendum priznat od međunarodnih faktora. I dakle, ja nemam argumenata kontra toga, ni od koga. Dakle, validni argumenata da ja od toga odustajem. Svjestan sam, jer sam dugo u ovome, svjestan sam da još uvijek pola Bosne i Hercegovine sa vrlo pesimističnim prognozama da bi vrlo brzo se to moglo promijeniti. Dakle, rješenje je ipak u donošenju tog zakona o praznicima, dakle, o jednom paketu gdje polako sazrijeva svijest da ova zemlja treba imati svoje praznike koji će biti opšte prihvaćeni. Međutim, ostalo je, dakle, dva pitanja nedovršena, dan nezavisnosti, dan državnosti, ali evo, nada se da će u daljim nekim razgovorima i u nekim možda drugim okolnostima kada se ukupni odnosi relaksiraju, da će i to pitanje biti riješeno. A do tada ćemo ovako raditi. Pa eto.
Šta je 1. mart i ondašnji referendum donio Bosni i Hercegovini? Pitamo šefa kluba srpske delegata u Domu naroda parlamenta BiH, Stašu Košarca.
Početak rata je definitivno nešto što nikome nije donio dobro u BiH. Treba reći da je tada spaljena srpska zastava u Sarajevu, da je ubijen srpski svat i da je se poslala jasna poruka Srbima u BiH što ih čeka. Očigledno da je 1. mart simbol žrtvovanja mira zarad nekih političkih ambicija tada muslimanskog naroda. A ono što je danas također jeste tema o kojoj se ne slažemo u BiH, smatramo da mi ne možemo smatrati da to dan nezavisnosti i mislim da sigurno će proći mnogo vremena kako bi se to pitanje, evo, prije svega stavljeno dnevni red parlamenta u vezi sa zakonom o praznicima i naravno ono što je sasvim jasno da mi legitimni predstavnici i srpskog naroda i Republike Srpske institucije BiH nikada nećemo prihvatiti da se to obilježava kao neki važan datum u BiH. Možda neko da ga slavi kao važnim datumom, za nas je to neprihvatljivo i to nas asocira neke tragične događaje i početak tragedije za sve dobronamjerno BiH.
Lider Stranke demokratske akcije i predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Sulejman Tihić ne razumije zašto srpski predstavnici odbijaju u zajedničkim institucijama BiH da obilježavaju 1. mart kao dan nezavisnosti, kada je to prema njegovom mišljenju urađeno čak i Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Referendum je obaveza koju je nametila Badinterova komisija Bosne i Hercegovine i on je u skladu sa tom obavezom i održan. Prema postojećem Dejtonskom sporazumu svi zakoni Republike Bosne i Hercegovine važe dok se ne izmijene ili dok se ne ponište. Zakon o državnim praznicima nije izmijenjen, nije poništen, on ostaje na snazi i oni koji ne poštuju taj zakon, oni krše Daytonski sporazum. Vidite, ja smatram pitanje praznika, ne samo državni, nego pitanje i entitetskih praznika. O tome mora se postignuti visoki stepen konsenzusa. Mi ovdje insistiramo samo na državnim praznicima. Moramo to učiniti i u entitetima. Znate. Da ono što smeta uzmo predstavnicima srpskog naroda na državnom nivou, da treba uvažavati i razmatrati, ali isto tako da ono što smeta i sa čime nisu suglasni predstavnici bošnjačkog ili hrvatskog naroda u Republici Srpskoj, da isto tako moramo uvažavati. I da treba u jednom političkom dogovoru riješiti pitanje praznika i entiteta i države.
Ministar civilnih poslova u savjetu ministara BiH Sredoje Nović ocjenjuje da bez tronacionalnog kompromisa nema ni zakona o zajedničkim praznicima u Bosni i Hercegovini, pa tako ni 1. marta kao dana nezavisnosti.
Pa mislim prije svega da je ovaj parlament već nekoliko navrata odbio predložene zakone o praznicima u Bosni i Hercegovini. Prvo moram da kažem da ako je parlament odbio zakon o vjerskim praznicima koji nisu bili sporni bilo kome, pa i ni međureligijskom vijeću, onda me i ne iznenađuje što je on praktično odbio i zakon o praznicima. Kada je riječ o praznicima u Bosni i Hercegovini, mislim da ni jedan praznik ne može da bude valjan sve dotle dok se zakon ne utvrdi i svi narodi u Bosni i Hercegovini ne prihvate koji je to praznik i koji je zaista prihvatljiv za obilježavanje, proslavljanje ili pak sjećanje i tako dalje. To je ključno za Bosnu i Hercegovini. Naravno, pa i 1. mart je jednako kao i drugi praznici koji neće biti sigurno obilježeni u cijeloj Bosni i Hercegovini, a ja sve pitam nas šta je onda koji praznik, kako se obilježava u jednom dijelu, a u drugom se dijelu ne obilježava. Mislim da je mudro bilo da smo bar obilježili one praznike koji nisu sporni, a one koji su sporni da odložimo za neko bolje vrijeme.
Lider HDZ-a BiH i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Čović prošle godine izrazio razočarenje efektima referenduma muslimana i Hrvata prije 21 godine i iznevjerenih očekivanja hrvatskog naroda. Ništa se ni do danas nije promijenilo u toj percepciji, kaže Čović.
Znači, ja to govorim isto od tog referenduma skoro do danas. Mislim da se ništa bitnijeg nije promijenilo u odnosu prema samom pitanju, odnosno jednakopravnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini, to je ključ pitanja i svih građana. Ja mislim da danas ova kriza u funkcioniranju politika u Bosni i Hercegovini, izvršne zakonodavne, pa i svih elemenata i političke vlasti, dovoljno zorno govori u kakvom se mi društvu nalazimo, koliko smo daleko od onog ključnog, da bi to morala biti ustavna teorija. Ja to ovih dana obilazeći tribine diljem Bosne i Hercegovine u ime Hrvatske demokratske zajednice vrlo jasno i kažem, nama je nužno osigurati apsolutnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog, srpskog naroda. Ako to ne uspije u Bosni i Hercegovini, da će biti taoc odnosa koji neće donijeti ništa dobro u Bosni i Hercegovini.
O 1. martu kao danu koji nastojanjem Bošnjaka pretenduje da postane državni praznik, jedan od najmlađih poslanika u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević ovako rezonuje.
1. mart definitivno nikada nije i nikada ne može i nikada neće biti ono što ga u Sarajevu pokušavaju predstaviti, a državni praznik. Tu se dolazi do neke apsurdne situacije. Državni praznik koji nije državni praznik, pa onda postavite pitanje da li postoji država. To je dan kada je izbrisana volja jednog konstitutivnog naroda i dan koji je, nažalost, bio početak tragičnih sukoba na ovom prostoru. Prva žrtva tog rata je bio ubijeni srpski svat Nikola Gardović i ako bi ga trebalo nekako u ovoj zemlji obilježavati, trebalo bi ga obilježiti kao dan žrtava u ovom proteklom ratu. To je također dan kada je preglasana na referendumu volja srpskog naroda i kada se pokazalo da ova zemlja ne može postati ni opstajati ukoliko svi narodi koji žive u njoj nisu ravnopravni. 15. oktobra 1991. godine je u tadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine usvojen akt o reafirmaciji suverenosti Bosne i Hercegovine kada je, ali doslovce, preglasan također srpski narod i kada je srušen ustav, tada važeći. To je bio samo nastavak i kontinuitet jedne politike. Nakon toga je uslijedila i agresija odmah u martu mjesecu, agresija Hrvatske. Prvo je bio napad HVO na Neum, pa je bio stravičan masakr u Sijekovcu. To to nije bio dan nikakve nezavisnosti, to je bio referendum na kojem se nije odazvao čitav srpski narod, na kome Srbi nisu učestvovali, referendum na koji je izašlo oko 60% stanovništva, ako se ne varam, gdje od 90% njih su rekli da su nezavisni. Druga stvar, tu se također u isto vrijeme desio jedan međunarodni, možemo ga u tom kontekstu ako hoćete posmatrati, ali u tom slučaju Bosne i Hercegovine nema, jer Badinterova komisija je, pozivajući se na rezultate tog referenduma, napravila jedan presedan, pa je ono međunarodno pravo naroda na samoopredjeljenje sve do odcjepljenja prevelo u pravo republika na odcjepljenje, odnosno na nezavisnost. Pa je u tom kontekstu, posmatrajući i Republika Srpska je republika, i ona bi po tim tadašnjim Badinterovim kriterijumima mogla da bude nezavisna republika, kao što se ti isti Badinterovi kriterijumi su mnoge zemlje članice Evropske unije koje su priznale Kosovo koristila je kao izgovor za priznanje Kosova, tvrdeći da Kosovo, eto pobogu, ima 80% obilježja republike. Pa Republika Srpska u tom slučaju ima 100% obilježja republike, pa taj prvomartovski presedan se može posmatrati samo u tom kontekstu da i Republika Srpska ima pravo na svoju nezavisnost. I to je ono što mislim da ne smijemo da zaboravimo, pogotovo u kontekstu današnjih pokušaja i evo, ako hoćete, afirmacije gospodina Čovića i njegove priče o 4 teritorijalne jedinice. Mi ne trebamo zaboraviti da je ta politika, čiji je danas promotor u liku gospodina Čovića, izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovini 1992. i stravične zločine nad srpskim narodom.
Šef kluba Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta BiH Asim Sarajlić uvjeren je da će se kad tad u cijeloj Bosni i Hercegovini 1. mart obilježavati kao dan nezavisnosti.
Očito zato još nije zrelo vrijeme, a slavit će se sigurno 1. mart kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina treba još očito vremena da se neke rane iz prošlosti zaliječe i da se neke priče koje su iza nas zatvore i a sigurno da je 1. mart jedan od datuma koji će u perspektivi Bosne i Hercegovine biti značajan i dominantan, jer to je dan kada je ova zemlja potvrdila svoju nezavisnost na referendumu koji je većina građana Bosne i Hercegovine odlučila da želi Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu. Bosna i Hercegovina će biti sigurno dio evropske porodice, zemalja u perspektivi. Te stvari neće biti toliko u fokusu političkog djelovanja, tako da neće opterećavati političke aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Neke druge teme će biti dominantnije, integracije, ekonomske reforme, boljitak svih građana, tako da to će jednostavno ostati za nas i neće više biti kamen spoticanja. Naravno, to treba dočekati.
U konstataciji da Republika Srpska sutra obilježava Međunarodni dan civilne zaštite, a jedan dio Federacije BiH dan nezavisnosti BiH, književnik iz Mostara Veselin Gatalo vidi određenu simboliku.
Ima tu neke simbolike. Dan civilne zaštite, tada je na Bašaši ubijen Ilija Gadović, srpski svat, spaljena srpska zastava, on je bio civil. Ne znam što ima tu da se slavi. Srbi mogu slaviti to što su prevareni na tom referendumu. Nisu prevareni, nego su jednostavno stavljeni u kraj. Hrvati nemaju šta slaviti jer su potpuno izgubili vezu sa Hrvatskoj, o Bošnjacima da ne govorim. Oni su stradali još gore nego Srbi. Grafađi su otprilike isto toliko. I stvarno mi nije jasno što ima tu ko da slavi. U najmanju ruku, neprimjereno.
Mnogi bi da 1. mart postane kao državni praznik, praznik kada je Bosna i Hercegovina, tadašnja socijalistička republika, voljom dva naroda na tada iskazanom referendumu postala nezavisna država. Iz Republike Srpske stižu jaki kontraargumenti da 1. mart nikada ne može biti to. Šta mislite, može li isključivo zakon o državnim praznicima riješiti ovo pitanje?
Nijedan zakon neće riješiti ništa. Ja recimo vjerujem da postoje ljudi koji bi volio da to bude državni praznik na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Ali bi ja isto tako volio da sam visok, lep i plav, a nisam. Tako da se svima ne može udovoljiti. Ne vjerujem da će Republika Srpska ikad prihvatiti da to bude državni praznik. S punim pravom.
Kako prije 20 godina, tako i danas, predstava o 1. martu se kod konstitutivnih naroda ne mijenja. Za Srbe to je bio početak raspada Bosne i Hercegovine, a za Bošnjake i Hrvate dan nezavisnosti. Teško da iko može pomiriti ove dijametralno suprotstavljene stavove.
Učinjeno je to ipak Dejtonskim sporazumom koji je predvidio institute entitetskog glasanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kojima su zaštićeni vitalni interesi naroda i zauvijek izbrisana mogućnost preglasavanja. A upravo preglasavanje Srba s početka 90. godina prošlog vijeka i bilo je glavni politički razlog kasnijih ratnih sukoba s tragičnim posljedicama. Toliko, poštovani slušalci, povodom sutrašnjeg 1. marta, koji će dva naroda u Federaciji BiH i zajedničkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine proslavljati sa više ili manje ili bez imalo entuzijazma, dok će Republika Srpska sutra obilježavati Međunarodni dan civilne zaštite, a njeni predstavnici u zajedničkim institucijama u Sarajevu imaće redovan radni dan. Tako će biti i za Milutina Mišića, koji baš sutra preuzima predsjedavanje kolegijumu direktora Instituta za nestala lica BiH.
Ja sutra počinjem 8-mjesečno predsjedavanje kolegijumom direktora, znači ja sam sutra na poslu i mogu vam reći da je ovo, nažalost, tek drugo predsjedavanje srpskog člana kolegijuma i nadam se da ću sutra to početi uspješno i da će mojih 8 mjeseci predsjedavanja biti za dobrobit nalaženja svih nestalih, svih, bez obzira iz kog naroda dolaze.
Ovo je, poštovani slušalci, zbilja Bosne i Hercegovine i od nje ne treba bježati. Hvala vam za pažnju, uz napomenu da su proteklu emisiju realizovali Beno Mijović, Vlajko Lazić, Tanja Savić i Radan Škipina.